Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi guys, this is Aid from Tay Tay Rizal, and I love Sirigang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Dahil araw na ng mga puso, eh ano naman kung araw ng mga puso?
Charot. Ay, grabe yung Jed.
Hi, Valentine's Day, mga ka-okra.
Wala magiging masaya.
Masaya ako. Char!
Oh. Ay, wow. Sino nagpapasaya? Palakihin natin. Wow. But anyway, mamaya din pag-uusapan yan. Dahil ngayong episode na ito, tatanungin ko kayo, naging weak na ba ang mga knees that you can't hardly speak?
Ha?
Dahil sa pag-ibig. Oo, yun ang mga question.
Akala ko sa Rayuma.
Let's talk about love, pero sa kakaibang paraan na kailangan yung abangan sa episode na ito. Ano? But before yan, hello ka-okras all over the world!
Hello!
Welcome to episode 165. Ay, 166 na pala to. 166. Aga-aga, yes. Mali-mali. Of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter, kasama ang inyong storyteller na si Mike. At ang in love, mukhang in love na si, ano,
mukha
si
yes!
Mukha.
Hello!
Mukha
heart shape. Ang heart shape. Heart shape na si Isha.
Mukhang in love. Hindi ba in love ang isang Isha Rosabal?
Yes. Yeah. Para ma-reveal tayo today, ah.
Ayoko.
Of
course,
so
I'm
meron.
In love with life.
Yes.
I'm in love with life.
Bago yan, eh, gusto ko lang ipaalala, no, ha, na hanggang ngayon ay naka-sale ang ating merchandise sa siligangpodcast.com. So sa mga in love sa mga stickers natin, sa mga ano natin, words of wisdom natin. Ay, wow. Talaga naman. Punta lang kayo sa siligangpodcast.com. Again, that's siligangpodcast.com. Diba?
Yes.
Para ano, tuloy-tuloy ang pangongolekta nyo ng mga sticker. Ngayon, itutuloy na natin ang kwentuhan. Sisimulan na natin pala ang kwentuhan. No? Gusto ko malaman nyo, nakakaiba ang anong ito, ang episode na ito. Dahil ang mausapan natin ay iti-trigger by lyrics from love songs. Here and abroad.
Okay.
Here and abroad. So yung mga Pilipino, OPM at saka ano. Although konti lang to, hindi siya sobrang dami. Pero
okay.
Sana may mabuksan sige tayo mga discussion sa ano to, sa mga love song lines na ito. Kaya naman okay, ang title ng anong ito, segment na ito ay hindi ko masabi pero ang pinanggalingan niya ay kanta plus thoughts equals
ha!
Sabihin mo na.
Di ba yung mga love team parang ano, Kathniel, ganyan. So ano, pagkanta and thoughts, ano yung naisip yung ano, love team?
Kanta thoughts. Kanta thoughts.
Kanta thoughts.
Kanta thoughts. Such a thoughtful way of saying it.
Diba?
Wow.
Oo. Can thoughts tayo. Can thoughts tayo. Yan ang title lang. Hoy, ano ha, baka yung mga nag-iisip na naman na mga dirty dyan. Can thoughts. Yung
hayaan
ano
mo sila mag-isip
thoughts,
ng madumi.
Mga iniisip. Ganun. Oo. Kayo, it's on you pag mga bastos ang naisip nyo.
Mm-hmm.
So ang ating can thought number one.
Ating quiet
can
na lang
thought
ako.
Number one.
Quiet
na lang. Parang okay, nga ako sa quiet. Kay...
Say, kayo naman. Kayo naman na mo-brandingan this time.
Feeling ko na ano, may naisip ka dun sa
wala.
Kaya quiet. Can thought number one na galing sa Backstreet Boys. Galing sa Backstreet Boys.
Sige.
Ang sabi kasi ng Backstreet Boys means ano ang 90s ay pagdating daw sa pag-ibig, I don't care who you are, where you're from, as long as you love me. Naniniwala ba kayo sa kantot na ito?
Ako, concerned ako yung where you're from. Kasi baka malayo yung bahay niya sa akin.
Ano naman kung malayo? Ano naman kung malayo?
Mahirap kaya makipagkita pag malayo.
Oh, LDR.
Ano bang gagawin pag nakita?
I think can thoughts. Can thoughts na!
Paano kayo?
Kasi nga, mahilig sila makinig sa songs. Mahilig sila makinig sa songs.
Okay.
Oo, video okay. Oo, totoo.
Kung magde-date kayo, malayo. Kahit Paranaque pa yan, ang layo pa din. Sayang
dapat
oras.
Dapat try na ba kayo ng LDR?
Hindi yung out of the country,
Kahit yung tipong Manila, Manila and Pangasinan, mga ganyan. Yung mga malalayo, Manila and Baguio.
Ay, ganun. Wala pa akong ganun. Pinakamalayo ko na yung Paranaque.
Kumaka-ay naman, parang meron. Ay, wala pa ako.
Paranaque, LDR ba yun?
Kaya, malayo na yun for me.
Hindi, tsaka nung lahat ng COVID, lahat naman LDR, di ba?
Oo, pag nung COVID, lahat LDR.
Ito na yun.
Ako, ang isa side ko is experience ko na yung mga friends ko na may ka-LDR sila. May iba nag-work, may iba hindi. So, it's really... Depende siguro sa sitwasyon ng tao.
Oo. Tsaka depende sa character ayun, ng mga tao. No?
Hindi, importante kasi syempre kung dapat kilala mo siya, who you are, di ba? Baka mamaya, isa pala to sa, magulang pala niya ang pumatay sa pinsan mo, yung mga ganyan. Doon ang
nalagay. Hoy!
Mga ganon.
Hoy, hindi. Tsaka importante yan, lalo na sa mga, nagbabumble, nagtitinder, mga ganon. Mm. Kasi, laganap ang mga scammer. So, dapat kilala niyo kung sino, di ba?
Hidden ito identity niya.
Ito may tawag doon. Yung mga
catfish.
Ibang tao.
Nagka-catfish.
Yun, catfish.
Di ba?
Yes.
Yung mga, mga posters na mga pictures.
Ayan,
tapos biglang,
mga poster.
Oo. Yung pala mangungutang ng 50,000, mga be.
Kala mo, ganda ng katawan sa sa Facebook.
Ay, umabot ka sa Facebook. So, the stock mo.
Nung nakita kayo, ay... Para kayong dalawang shopaw na nagdikit. Dalawang shopaw na nagdikit.
Grabe ka. Mali mo naman dati niyang picture yon. Working on himself.
So dati siyang shopaw? Dati siyang shopaw.
Dati siyang shomai. Dati siyang shomai. Naging shopaw. Nagkaroon ng laman. Diba? So dapat kikilatisin niyo yung mga dinidate niyo. Eh ang hirap din nga ngayon kasi nga parang, di ba yung iba kasi John Jowa, yung parang gusto mo talagang, may mga ganun kasi na parang hindi na babakante ng shota, di ba? Hindi na babakante ng karelasyon. So,
true.
May mga ganyan. Pero yun nga, may mga ways naman to find out kung totoo sila o hindi. Di ba yung sa friend natin, ginugoogle search natin yung... yung image. Tapos alalaman natin, stock photo.
Ay, stock photo pala to.
Diba? Galing Getty Images. Diba? So, talaga, dapat maingat, lalo na yung mga abroad-abroad, diba? Yung mga sa ibang lugar.
Totoo.
Diba? Yun nga sa mga Tinder na nakakapagpa-verify ka ng account, no? Yung pa kaya na hindi. Di ba? May mga dating websites kasi na scam talaga eh. So, kailangan mag-ingat tayo. So, alamin nyo who they are. Pero paano ba nila malalaman kung sino? Like, kunwari ikaw, kailangan mag-video call. I think yun ang solusyon.
Yes.
I think video call.
Video call agad. Video call.
Video call agad.
Video call agad.
Oo, para
magkaalaman na.
No? Oo, kasi...
Pwedeng video call agad tayo.
Diba?
Para makita agad.
Huwag umasa sa mga sa mga sinisend-send lang na photos ng face kasi madaling kumuha na huwag ganun sa internet.
Yes.
Diba? Or sa ibang tao. So, kailangan
madali rin kasi dyan mag-generate ng AI ngayon.
Totoo yan. Totoo.
Hindi naman pala ikaw, yung nandun sa picture.
Hindi ba naging issue yan? Yung kay Taylor Swift, kumalat yung mga parang pornographic pictures niya ba?
Ah, talaga?
Generate through AI.
Yung recent issue sa X?
Kaya sa X. Kaya parang ngayon, pag pumunta ka sa X, tapos nag-search ka ng Taylor Swift, walang lumalabas, naka-block. Oo, kasi nga parang kumalat yung mga photos na AI-generated. It's just a matter of time. For sure, ibang artista na yung ginawa nila noon. For sure, hindi lang si Taylor Swift, di ba? So, tayo ha, sa usapang ito, dapat kilala who you are, where you're from, At saka yes. What you did. Kasi baka mamaya naman, ano, may criminal ka, records. Ganun. Oo, psychotic. Ano
true.
Killer, hindi pwede na basta-basta nyo lang.
Naging jowa pala siya ng nanay mo, hindi mo alam.
Natita mo na ngayon.
Jowaan na lahat ngayon. Ng kamag-alak.
Nung inintroduce sa'yo, ma, jowa ko po. Oh my God, Brian! Ikaw ba?
Parang si Fonz na naman.
Nagkabalikan na tuloy. Nagkabalikan.
Oo, si ikaw pa, naging mitya ng pagbabalikan nila ng nanay mo.
Ang ending, anak ka na ng jowa mo. Anak
ka na ng jowa mo. Ano yun na, interesting yan. Kasi diba, parang sinasabi nila, ano nga, dapat tinitrace mo pati family tree. Kasi ba mamaya ka mag-anak mo. Diba? May mga ganun yun na parang mamaya anak sa labas ng tatay mo. Siyempre hindi mo alam, diba, na, oh, mamaya kapatid mo at worst, 'di ba? So hindi mo ano,
eh pinapasok mo na sa bahay. So hindi rin siya alam sa labas.
Kala ko sa pinapasok.
Hoy, grabe.
Takot kayo.
Kinabahan ako. Eh pinapasok mo. Ganun kasi yung pagkasabi ni Mike. So akala ko, ha, oh, saan pinapasok? 'Di ba? Totoo. Hindi na siya anak sa labas pag pinapasok mo sa bahay.
Yes. Oh, anak sa loob na siya.
Nakakairita. Oh, again, ang bottom line, kilalanin ang mga kinakausap, yes. Ang mga ka-talking stage, ano? Kaya siya talking stage para mag-usap kayo at kilalanin ang isa't isa. Can thoughts number two. Naging weak na ba ang knees that you can't hardly speak dahil sa pag-ibig?
Grabe naman.
Ganong karupok ang inabot mo sa pag-ibig? Naging weak ba ang knees? O iba ang naging weak? O iba yung naging weak? Ha!
It folds. It folds. Not folds.
Ah, go.
Umabot ako sa point na umiinom na ako ng Anlene every morning.
Pampa-recover ng osteoporosis.
Dahil marupok na talaga ang ating knees.
Grabe siya.
Kilig lang siguro. Hindi naman yung sobrang weak na knees na parang lola.
Totoo. Tsaka yung parang ano, di ba yung parang na-feel niyo ba yung nanginginig yung tuwid mo? Sabi ko talaga, ako hindi. Hindi. Oo. Yung hindi rin
eh baka
ako,
hindi pa love kasi yan.
Oh totoo din naman. Baka hindi pa love. Ano, parang hindi rin yung parang nauutal. Yung kasi di ba yung sa mga movies ganun, yung parang nauutal-utal pagkausap mo ganun. Parang never pa nangyari sa akin. Kilig. Oh, kilig nga kilig, lang. Ganun. Kilig. Di ba? Kinilig, yes. Di ba? Kilig naman everyday. Mm-mm. Pag umiihi tayo, kinikilig tayo.
Oo.
Yung nga lang. Yung nga lang nagpapakilig sa atin lately eh.
Ah, siguro week. Kunyari, nakauwi na ako ng bahay. Tapos biglang nag-aya na mag-milk tea. Babalik ako ng QC para lang mag-milk tea.
Ganun. Ano tayo? Pareho tayo. Yung parang kahit na nakahiga na ako, isang text mo lang, go, halika na. As yes. In, from QC to BGC, wala tayong ano, wala tayong problema diyan.
Oo. Pero pag ima name names.
Hindi, BGC. Walang names. Pero sino pag mga kaibigan mo, 'di ba? Pag mga kaibigan mo, ay wala, tinatamad ako eh, ganoon. Pero pag dati, ganoon ako karupok dati na parang ah, oh, sige, okay, party. Okay, go, halika na. Let's go. Yan.
Totoo rin 'yan.
Totoo 'yan, agree pareho tayo, Mike. Ikaw, Isha, gano'ng ka-weak ang isang Isha pag, ano, pagdating sa pag-ibig?
Ay! Nakiss ang lips!
Hindi pa naman ata ako. Hindi pa naman ako umabot sa point na ano. Ay, grabe. Tagal na nun, ha? Hindi pa naman umabot sa point na...
Gusto nila yon, no, mga ka-okra. Yung kinikis ka sa
more lips. Details pa daw.
Hindi naman. Hindi pa ako umabot sa point na ano, weak. Yung... As in, nang hina.
Totoo.
Oh, hindi pa naman ako ganun umabot na patay level. At ay, parang ayoko rin umabot sa ganun.
Pag nakita mo si Samuel B, patay na
oo
patay.
Oo nga, si Samuel B.
Si Samuel B, parang infatuation lang yun na parang, oh my God, ang papa ni Samuel B. Pero alam ko, never coming, maging kami. Wow! Alam mo yun, parang siya as a fan. Ganyan. Alam ko,
Tinanggap mo na.
Oh, tinanggap mo na ang katotohanan.
Hello, engaged na nga eh. Pero nalaman ko, hindi daw suot ni ano Katrion ang sing-sing.
May mga engaged na naghihiwalay.
Ay, ang pangit, nakasmile tayo ah. Pero hindi maganda yun sa kanila. Pero,
hindi dahil sa kanila. I mean, hindi dahil naghihiwalay sila. Oo. Dahil kay Sam pero, at kay Isha yung kaya kami nakasmile.
Pakisipin mm-hmm, yes, naman na sa midcast, no? Kaya,
malungkot tayo sa mga nag-e-end na relationship. Lalo na kung totoo naman sila yes. Nagmamahalan.
Totoo.
Kung totoo man sila yung mamahalan, yun ang hindi natin alam. Pero diba, sila lang nakakaalam nun.
Ay, magkano kaya yung sing-sing?
Binalik daw, di ba? Binalik daw, di ba?
Ah, binalik?
Oo.
Binalik daw. Ay,
pero, siyempre naman, oh, ganito, Mike. Kung ikaw ang nagbigay ng sing-sing, di ba kung halimbawa nag-propose ka, tapos na-call off yung wedding, do you expect na ibabalik sa iyo yung sing-sing?
Hindi.
Ah, totoo?
Ay.
Oo.
Ako ibabalik ko.
Ina-expect ko na ibabalik. Ayan. Ako ina-expect ko na ibabalik sa akin.
Kung ako yung nagbigay, ibabalik ako yung binigyan.
Ikaw muna yung nagbigay. Kung ikaw yung nag-propose, tapos nagbigay
ako
na rin.
Kung nagbigay, kung ayaw na niya, okay lang sa kanin din niya ibalik. Na parang, okay.
Ito, ay?
Tapos na. Para saan pa yun? Alam mo, ibigay ko yun sa next girl na pag-i-engagean ko.
Oo.
Or sa next boy. Yun din, para same.
Para tipid.
Same
or din. Or ibenta mo.
Oo, hindi naman sa'yo artista eh.
Ay, akala ko artista ako.
Tayo.
Akala ko artista ako.
Mike, ganda nga pala. Ah, so, hindi mo i-ask na, uy, balik mo yung ring. Ganun, walang ganun.
Hindi na.
Pero kung ikaw ang binigyan.
Kung ako yung binigyan.
Ibabalik mo or ikikip mo?
Ay, parang ibabalik ko.
Ah, okay.
Yun yung sign na totally.
Tapos na.
Wala na. Oo.
Tapos
na. Diba? Kung hindi ko binalik yon, ibig sabihin may chance pa.
Kasi the same way na pag binalik, pag ako yung nagbigay, tapos binalik sa akin, pwede ko naman ibenta tapos ibili ng bago pag may bago na ulit, diba?
Jed, the practical guy, you know.
Oo, no. Hindi tayo internet. Mayaman.
In the internet.
Mayaman tayo sa, pero hindi tayo ganun kayaman para just mag-aksaya ng diamond ring.
Eh kung ano, kung sa Lazada lang daw binili yung engagement ring o
paano. Eh kung yung lollipop lang na ano, yung may candy. Yung sinusubsob. Diba yung gano'ng ano dati?
Nilanggam.
O ikaw Ish, ibabalik mo o hindi?
Ibabalik ko, syempre. Para ano na, wala na siya, niya siya umasa or like, para baka kasi kailangan pa niyan pera. Mahal din ang engagement ring.
Oo, no. Alam mo, sa totoo lang, isa yun sa mas pinaghahandaan kaysa sa wedding rings. Kasi yung wedding band, simple lang yun eh. So, sa ating tatlo, wala pang naging weak in the knees. I can hardly speak. Ito ang question nyo dati, di ba? Gusto nyo pag-usapan ito pag Valentine's. Ano ang pinaka, ano, wild na nagawa mo for love?
Ah, oo.
Oh, no.
Ann Curtis. Oh, no. Oh, no.
Uy, malapit. Uy, birthday ni Ann Curtis!
Happy birthday, Ann Curtis!
Happy birthday, Ann Curtis!
Uy, saan nag-uwian ang mga sila?
Yes. Happy birthday to you!
Sayang nga ako naka-uwi sa birthday ni Ann.
Jed, malungkot ka. Malungkot ka. Di
malungkot
ka
talaga.
Malungkot ka.
Sa birthday ni Ann.
Ann, happy birthday.
Happy birthday po, Miss Ann. Sana happy po, birthday, Ann. Masaya po yung mga OFW.
Birthday ko?
Classic
birthday
talaga
mo? Birthday ko?
Classic noon. Tama-tama ako.
Birthday ko!
Oh, sa mga hindi nakakaalam, Showtime clip yun. Sa mga hindi nanonood Showtime.
Hanapin nyo
sa TikTok.
Nakalit yun
sa TikTok. Oo, nakalit sa TikTok. Panoorin nyo na lang. Hindi kami makapag-explain.
Diba? Birthday mo? Game. Pag-birthday
ano ang pinaka, ko? Ano, ano ang pinaka-value na nagawa nyo for love?
Fudge!
Kasi yung pagkabaliw, sign of weakness yun, di ba? Na, as in, crazy in love ka. So, parang, nakaka-weak ng character pag ganyan. So, ano ang pinaka?
Alam nyo to, saksi kayo sa mga kabaliwan ko, ano? Uh-oh. Yung pagiging Doktora Jill natin. Nabaliw na talaga ako.
Totoo.
Nagawa na natin ang kwento. Nagawa natin ang series, no?
Buong teleserye. Kakanood mo ng teleserye yan. Yan.
Na-apply natin. Na-apply natin. Totoo sa modern yan. Time ang mga pangyayari. At kinonek-connect natin ang mga posibilidad.
Totoo.
Na in reality, wala naman palang size
yung ano, alam niyo yung ano, excited nung sa ano, Broken Marriage mo, yung nalaman niya na yung nasa likod siya ng compartment ng auto. Yung ano, nakita niya na doon na kampi-kampi na yung mga kaibigan.
Cellphone.
Feeling ko nagawa na ni Mike sa isip niya yun. Yung ganun yung eksena.
Isip ko talaga. Ako lang, hindi nakakaalam.
Judy. That's Judy.
Grabe.
Oh, so yun. Naging ano ka na, naging investigator ka at naging stalker ka.
Naging storyteller. Gumawa ng sarili
ano ka, may kwento ka.
Yes.
Ikaw sa may kwento. Kaya naman ito nagawa ng story. O ikaw Ish. O gusto mo ilasad si Ish? Kasi para siya may pinakabali. Ikaw ba may pinakabali na ano?
Siguro extremes na yung halimbawa hindi siya nagre-reply. Tapos makita ko sa social media na nagpo-post siya IG stories or nagko-comment siya ng nagko-comment siya tapos nakita ko kaka-post lang nung picture na yun. So ibig sabihin online siya pero hindi siya nagre-reply. So pag ganun, na ano ako na parang ay iniiwasan talaga ako ganun. Tapos pag ganun,
parang ano din stalking skills din
in a way. Oo, ano yun bali- my god, nakadiri.
Hoy, bakit kadiri?
Hindi, pag nagtagal na feeling mo talaga tatawa.
Eh, kasi patay na patay ka.
Oo,
kasi parang, bakit ba ako, ba't ko ba ginagawa sa sarili ko na parang...
Anong nakain sobrang, mo? Totoo.
Oo, na I parang agree. Binigyan ko talaga ng oras na ikitignan yung oras at ay hala, online siya pero di ba, nag-overthink.
Ay, mga ganyan. As an overthinker.
Di ba?
Oo.
Oo.
Totoo.
Diyos ko.
Ang pinakamalala, ang pinakawild, yun, umiyak ako sa BGC habang umuwi ako. Kasi as naiyakin, yun, naiyak ako.
Oh, shit. No. Happy
ano
birthday,
pa, ang eksena, ano, ang eksena pa noon, ano, kukuha naman siya ng, kinukuha naman na siya ng drink kasi nga nagiinuman kayo, diba? Naubos. Tapos pagbalik mo, yun na, nakita mo na ang mga hindi mo dapat makita.
Anong ginagawa, Jane? I wanna know. Tell
me
more.
Ano, hindi ko na dinala. Hindi ko na dinala yung drink. Ininom ko na pareho bote, tapos umuwi
very
ako.
Very eksena. Episode 3?
Oh, episode 3, oo. Tapos pag uwi ko, yun, naglalakad ako papunod sa Uber stop. Yun, umiyak.
Hawak mo pa yung drink? Hawak mo
yung drink? Hindi na, inubos ko before ako mali. Sayang ba? Ang mahal ng drink sa BGC. Bilang practical tayo. Ano tayo?
Naglalakad sa
iinom natin yung dalawang beer. Oo, ganun.
Oh my God.
Tapos yung parang sabi ko, ay, ano ba yan? Kadiri. Kadiri! Kadiri naman to. Kadiri naman ng mga pinagagawa mo in life. Ganyan.
Hi guys, this is Aid from Taytay Rizal, and I love Sirigang sa Gabi, the podcast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Break muna tayo sa kwentuhang ano, pag-ibig, ano, dahil panahon na para sa ating members. Shout-out! Hello to our certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi at sa siligangpodcast.com. Hello sa inyo Bernadine, Jenny Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida Chloe, MJ, Cell, Jay, Cassandra, Marky, Miki, Ren, at Rachel Recommends, at kay Aid na bosses ng ating episode today. So thanks for dropping
yes.
Your
video.
Siya si Aid from Tai
Tai.
Thanks Aid. Go.
Hi, Aid. Hello din kay Janry, Kat, Sheena, Jer, Jimiel, Wilmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaola, Ati A, Mads, Frank, Adi, Zarina, Gio, Enaline, Aiko, at kay Moy.
Hello!
Eto pa, hello din kay Sam, kay Monica, kay Kima, kay Ozel Mark, kay Vernice, kay Melay, kay Norly, kay Lester, kay Janie from the Block, kay Emma, kay Maui, kay Miko, kay Tita Cecil, kay Bell Shane, kay Sheila, kay Fernie ng Carla, kay Manzo, at kay Dave.
Hello guys!
Hello!
Dahil sa lumalagong listahan ng mga members, ay na-unlock na nila ang ating live stream na mag-uumpisa ngayong February. Na tuwing end of month, magla-live stream na tayo ng ating live recording. So abangan niyo yan.
Oh my God.
Abangan ng mga announcements sa ating social media channels ano para doon yung malaman kung paano mag-access ng links to the live recordings. At syempre, salamat din sa mga subscribers natin dahil sa inyo, dahil sa lumalagong number ng mga subscribers, makakatulong tayo sa ating chosen charity for the month of September. Ay, sorry, September. February.
Layo!
Layo!
Layo, Jed!
Bare months agad.
September ang nasa isip mo?
September na lang. For the month of February. Hindi kasi yung charity, nag-uumpisa sa letter S, kaya naguluhan ako. The month of February, ang Strays Worth Saving Philippines. So sila ang nagsisave sa mga stray dogs na nakikita natin sa mga lansangan, ganyan. Alam mo, nakakaantig yung isa nilang post. Yung parang may nasagasaan na aso. Tapos kailangan ng gamot. Kasi hindi lang gamot ng surgery. Kasi parang natapyas yung leg niya sa
No.
Hindi buong leg, as in yung parang laman na exposed dahil nga naipit.
Yung muscle.
Sorry sa graphic images, but ganun yung mga sinisave nila. So tulungan natin ang Strays of Worth Saving Philippines. So makatulong kayo if you become a member of Kaokra Pro and Kaokra Pro Max sa siligangpodcast.com at sa patreon.com. Kaya mag-member na kayo ngayon din.
Yes.
And speaking of members and fans, idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Okay. Bago ko basahin to, i-shout out muna namin si Alan, yung nakita namin sa wake ni Sir Deo. Isata siya sa choir. Tapos namukaan niya kami ni Mike, so nagpa-picture siya sa amin. Hi, Alan! Shoutout ka namin.
Hi, Alan! Sabi ko,
dininay ko pa, hindi ako yun.
Oo nga eh. ako naman si Panga. Kami pa yung picture?
Baka naman nalito siya, baka ibang podcast yung alam niya. Tare.
Oo nga, Alan, wala nang bawian na.
Tinitignan mo sa paligid kung meron mga road manager, may mga directors, baka mapansin kami.
Producers are everywhere.
Ganyan, di ba? Kaya kami ni Isha.
Akala mo naman ang dami, no? Uy, salamat kay Alan. Sana ma-meet ka namin ulit soon, di ba? Yes.
Nakompleto
kami.
Thank you, Alan. Totoo. Nakakatuwa naman.
Thanks, Alan. Nakakatuwa yung mga ganyan. So, pag may nakikita kayo, nakikita nyo itong dalawang tong pag-alagala sa Pilipinas, ganyan, lapitan nyo sila.
Yes.
Pag nagsasamgyup sila, isend nyo yung mga picture sa amin na nagsasamgyup sila or kumakain ng umiinom milk tea.
Huwag nyo pong picturean from afar at huwag po kayo magka-anonymous post kasi kinakabahan ako.
Yung mga ka-okra lang natin na may karapatang mga stock sa atin, pero sa iba wala siyang karapatan.
Yung iba from afar nagpipicture tapos anonymous.
Tapos kinakita sumusubukan ng samgyup, no? Maloka. Anyway, sino ang aside from Alan, sino ang shout out natin today?
Ang ating is shout out ay si Chromic Oxide.
Hi, Chromic Oxide.
Actually, ang name niya ay Aya. Iloilo. Si from, Aya from Iloilo.
Hindi, from Facebook, Spotify, Instagram.
From Instagram. This is from Instagram.
Okay. Go.
Sabi ni Aya, hello po. Just wanted to say thank you po for the good vibes and happiness that you share every Wednesday. Just discovered your podcast months ago and I did really enjoy po listening sa usapan nyo kasi parang ang chill and light lang po. Hopefully soon makapag-subscribe na ako sa Patreon para hindi nakakabitin yung episodes. Anyway po, wishing you all the best and good health po always. To more episodes and pasabog to come. Halong kamo. Tama ba yung pagkasabi ko, Aya? Halong kamo.
Ano yun?
Hindi ko alam eh. With so much love, Aya. Although sa nakalito, halong is the Ilonggo's way of expressing love or care for a person. Halong ka.
Para namit ka ayo. Ganyan.
Hindi ko alam. Namit masarap yun, gaga.
Yung masarap yung food.
Oo, namit masarap. Thanks for streaming the pod at salamat sa pag-binge listen ng mga episodes natin kasi isa kayo sa mga dahilan kung bakit dumadami ang downloads.
At isa rin kasi dahil lang ba't nandito pa kami?
Oo, totoo. Bakit ginagawa pa rin namin ito hanggang ngayon? Kaya naman, continue listening and streaming at continue sharing the podcast para mas lumaki pa yung community natin sa mga ka-okra, diba? Ka-okra domination, world domination. 2024. Wrote, yun ang mga kailangan nyong gawin. But ang ganda ng mga messages nyo, keep it coming para marami tayong mabasa sa i-shout out sa gabi. Ngayon, back to the episode. Kanthot number 3.
Di ba pala tapos si yung kantota na to?
Uy, Mike, pigil. Ay, grabe si Isha.
Si Isha!
Grabe si Isha.
I'm sorry.
Again.
Ilang kantots ba to, Jed?
Basta mamaya, Only can thoughts. Kaya kailangan ready kayo.
Go.
Ito. Okay. Ang sabi ni KZ Tandingan sa kan thoughts, sino ang pipiliin ko? Yung mahal ko o mahal ako?
Ay, ang hirap niyan.
So, sa question na yan, sino ang pipiliin nyo? Yung mahal mo o yung mahal ka?
Feeling ko kasi, pag nandiyan kasi sa situation na yan, mm-hmm, parang uunahin mo, syempre, yung mahal mo.
Totoo
tapos
naman.
Kapag hindi na kayo okay nung mahal mo, ang ending mo dun sa ano, mahal ka.
It's a sad. Parang magsisettle ka sa panakibutas, ganun.
Parang ganun.
Kasi
syempre, ang mamahalin naman natin talaga kung sino yung mahal mo, di ba?
Hindi mahal mo. Kaya mo nga siya pinursu, di ba?
Oo, kasi mahal mo siya.
Same kami ni Mike, yung mahal ko. Mahal ko. Kasi parang unfair dun sa guy if one way lang, di ba? Na parang kaya ko lang siya pinili kasi madali, kasi convenient for me dahil mahal niya ako. Eh what if ini-expect niya na eventually matututunan kong mahalin din siya pero hindi pa rin. So parang sayang, parang kawawa yung guy or wala, parang ang sakit nun, di ba? So doon na lang sa mahal ko. Para kung hindi man kami mag-work, ako na yung masaktan kasi ako naman yung nagpumilit. Ganun.
Diba? Ikaw yung nasa giving in.
Oo, tama ka din. Mm-hmm. May point nga.
Kasi yun yung pinakaayaw ko, yung makasakit ng tao.
Ay, oo nga naman.
Diba?
Ang pure-pure ba talaga, Ish? Kaya ganun yung mga comments sa mga tao lagi. Ang parang ang bait-bait ni Isha.
Oo nga.
Ish, tulad mo ka. Ilabas mo ang tunay mo. Ikaw, pakilala mo kung sino ka.
Hindi nyo pakilala si Isha. Siniraan.
Kung narinig nyo na yung mga sinasabi niya kanina bago yung episode.
Ang sa akin lang, hindi, ganito yan. If naramdaman mo na kasing nasaktan ka, parang ayaw mo yun maramdaman ng ibang tao. So parang syempre, parang to give back, parang ayoko nang may makaranas ng ganong sakit.
Totoo. Pero hindi kasi lahat ng tao kagaya mo, di ba?
Kasi pag ba, tinry mong magmahal ng someone na dahil sinasabi niya may gusto siya sa'yo, tapos tinry mo kasi baka matutunan mo eventually. Pero hindi talaga, parang nakakalungkot kasi nasira pa yung friendship kasi pinilit nyo, diba? Or pinilit ng isang tao. Ganun. So doon ako sa mahal ko para kahit pa paano, ano.
Tricky lang kasi masaktan. Paano kung hindi ka mahal, diba?
Ayun nga, no. So, ang ending, napunta ka sa kabilang position na ikaw yung mahal, di ba? Parang ikaw nang yung nagmamahal, pero hindi kanya mahal.
Pero,
para pala siyang cycle, no?
Oo, totoo.
Ang beauty doon, kapag nireciprocate niya yung feelings mo, so totoo. Parang, ang sarap. Doon mo ma-feel yung masarap magmahal.
Feeling ko cycle siya in a way until ma-meet mo na yung magbabalik sa yung love na binibigay mo.
Ay, oo nga.
Yes.
Tama. Ganon.
Diba, ang sarap.
Tama. So, ano talaga siya? Kung magkapagdadaanan at pagdadaanan. Paano yung sarap? Diba? Eh kasi yung podcast to, kailangan hindi mo naman makikita kung visually kung paano yung masarap, diba? So, papalagin mo sa kanila.
Yes.
Ganyan. Sarap.
Ang sarap! Diba? Ang sarap!
Bakit? Bakit? Parang nabibilaukan ka na.
Out loud.
Parang galing sa ano.
Ang sarap! Ang sarap!
Uy, Valentine's ngayon, kaya ganito yung usapan natin. Kasi sure naman kami na maraming nasa sogo. Maraming nasa sogo today. Tsareng. Diba? So, kasi nag-staycation sila. Kasi pag mahal mo, gusto mo sa Sogo, diba?
Yun yes. Sabi nila. At kung mag-group study.
Dahil mahal kita.
Kung mag-group study sa Sogo.
Yun nga, yun ba yung tagline nila? Totoo. Dahil mahal kita. Yun ba yun?
Dahil mahal kita, sa Sogo ka.
Sa Sogo ka. Oo.
Tsaka so clean, so good. Anyway, ito na ang kanthot number 4. Nasabi mo na ba ang linyang bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko nang ang puso ko'y meron ng laman?
Ako hindi pa.
Ako din, hindi pa. Ikaw, Mike.
Ako hindi pa.
Hindi. Ano, boring naman pala ng kanthot na yun. Akala pa naman, meron ka. O, ito. Kanthot number 5. Additional lang ito. Naisip ko lang ngayon. 4 lang talaga yung pinipray ko. Pero ito okay. Parang feeling ko may masasagot si Mike. Mike, nasabi mo na ba ang kanthot na ito na hindi ka ba napapagod o di kayo'y nagsasawa?
sa
ating mga tampuhang walang katapusan. Nasabi mo na ba yan? Or na-ask mo na ba yung self mo yan? Kay Mike lang tinigil siya. Hindi mo kailangan sumagot dito. Si Mike lang tatanungin natin.
Ah, sige. Let me get my chips. Mike, answer.
Answer, Mike.
Update kita, Jed. Ongoing pa. Update kita later. Ongoing pa yung ano.
Pero seryoso, sa lahat ng pinagdaanan niyo, Mike, hindi ka ba napapagod? O hindi ka ba napagod?
Kaya nga ako nakipag-iwalay kasi napagod ako eh.
Sino ba to? Name names.
Si... Hoy!
Napagod ka na.
Oo, wala namang iba. Siya lang. Kailan nyo naman.
Yun lang ating mga kanthots for the ano, for the episode.
Ayun na ba yun?
So kung meron pa kayong mga ibang ano, kanthots na gusto niyong pag-usapan, i-comment niyo dito sa Spotify. Ano yung mga nagmarkang linya ng mga love songs sa inyo para pag-usapan natin sa ano, kanthots part 2. At sumagot sa poll ha, huwag kalimutang sumagot sa poll dito sa Spotify. Madali lang, libre lang. I-scroll up niyo lang tong ano, Spotify app. Habang nandito kayo sa page ng episode na ito.
Yeah.
Ang saya-saya na may kaunting lungkot. Actually, bittersweet. Ano, ha? Ang mga iba pang kwentuhan sa uncut
grabe
version
no,
ng episode
na ito. For a Valentine's episode. For a Valentine's episode, we talked about
kasi, ano,
grief.
Hindi. Yes. Ano mo yun eh? Love for loved ones yun. And ang Valentine's, hindi naman yung para sa romantic love lang. Di ba? Para lang sa lahat ng celebration ng love yan. Di ba?
Yes.
Di ba?
Yes. Agree.
Kaya medyo bittersweet ang naging kantuhan namin sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng members exclusively sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Kaya naman, mag-member na kayo para makatulong din kayo sa ating charity of the month na Strays Worth Saving Philippines.
Yes!
By the way, may balita si Mike.
Yes!
Para sa lahat ng ka-okra. Go, Mike!
Sa mga gustong humabol ng Valentine's ganap. Kahit hindi na Valentine's na. Kung gusto nyo yung... mga matagal na pala. Sa mga gusto na lang na sumaya at mahilig sa mga musical, pwede na kayong bumili ng ticket ng Rent the Musical. Pumunta lang kayo sa tickettome.com. At please, guys, piliin nyo yung May 24 na Friday 8 p.m. show. Yes, nandun kami.
Pagkita-kita. Manunood si Isha at si Mike sa May 24.
Yes. Kung gusto nyo makita kami, nandun
kami.
Saan
na venue?
Sa RCBC.
RCBC Makati. Ay, yes. Maganda yung theater dyan. Totoo. Mm.
Again, so, May 24, Friday, 8 p.m. May kita nyo kami dyan sa ano na yan, show na yan.
Tsaka, dyan yung musical na kinantang ano, 525,600 minutes.
Yun yun. Ano, Rent the Musical.
Kung nag-wonder kayo saan galing yung song na yun, sa Rent the Musical yun. So, punta kayo sa May 24 show. May 24, di ba? Mm-hmm. Friday, yes. 8 p.m. Yun ang
Magbook na kayo sa Ticket to Me.
Yes. Ano ang pag-games mo ngayong ano?
Dahil
ano pag-ibig.
Uh-huh. Hearts Month to, ang ipopost natin ay sino ang gusto nyong makiss? Picture ng gusto nyong
sino,
makiss.
Sino?
Sino at anong parte niya? At anong parte niya?
Sino?
Sino?
Sino? So, pwedeng picture ng kung sino man. Oh,
yes, kanyang Park Sojun, mga ganyan.
Ay, ang ganda.
Ay, gusto ko makisi, ano, ganyan.
Makis, as in kahit saan na, as in pwedeng lips, kahit pwedeng saan. Ganyan. Basta bibigyan kayo ng chance to kiss somebody, sino yon, yes. I-post nyo sa na, episode thread 166.
Yes. Oh.
Sa extra
labasan na. Lakasan ng loob to. Labasan ng picture.
Totoo. Walang mahiya. Mauuna kaming tatlong maglagay ng picture.
Oh, sige.
Mauuna tayo.
Sige.
Mauuna tayong tatlo.
Oh,
dapat
sige.
Ano, para mag-set tayo ng example. So, abangan okay. Yan sa episode thread 166 sa Extra Sabaw on Facebook. So, yan ang isang exclusive Facebook group para sa mga ka-okra, sa ka-okra community. So, hanapin nyo lang yung sa Facebook and then makikita nyo Extra Sabaw. Tapos, mag-join na kayo at sagutin ang membership questions para kayo ay ma-approve bilang password yun ang membership. Diba? If you like this episode, i-share nyo naman ito. I-share nyo ang pag-ibig sa podcast na ito on all socials sa @siligangsagabi on Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, at kung saan-saan pa. That's SILLYGNG sa gabi. At huwag kalimutang mag-rate ng 5 stars sa podcast na ito. Paabuti na natin ng 1,000 ratings to, guys. Ano ba to? Diba? Parang masaya yes. Tayo. Parang 1,000 ratings tayo dito sa Spotify.
Woohoo! More.
At bumili ng merch sa silingangpodcast.com na nakasale hanggang buong anniversary month. Patapos na ang anniversary celebration. So, make sure na makuha nyo na ang discounted price na ito at ang discounted shipping fees for the stickers. At yes. Sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 166. Thank you again sa inyo sa pakipagkanthotan sa amin ngayong ano ito. Ngayong episode na ito. We will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast.
The podcast.
Bye guys! Can't thought pa more!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.